Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcast Genre Gaul. Episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang tentunya bakalan pastinya menarik banget deh, yang pastinya harus kalian dengerin sampai habis. Kita bakalan kumpas tuntas mengenai ya itu dia. Oke, okay. Apa kabar teman-teman semua, sahabat Genre Gaul? Semoga tetap sehat selalu, tetap bahagia selalu, dan pastinya sehat, cerdas, ceria. Itu harus banget kalian wajib, oke? Okay? Karena kalian adalah remaja genre gitu guys. Genre Rangers dimanapun kalian berada. Kali ini, di episode kali ini, Kak Hilman sendiri seperti biasa. Emang sendirian ya, emang gimana lagi gitu ya kan. Gak apa-apa, nanti kita bisa collab lagi sama Kak Esa bareng. Kita emang lagi LDR-an dulu gitu, cie, LDR-an gitu ya. Jadi kita di episode 16 kali ini kita bakal bahas, ya itu dia ya, judulnya apa gitu ya guys ya. Jadi Kak Hilman bakal menitik perhatian kepada pembahasan kesehatan reproduksi remaja. Nah sebetulnya kita bahas dulu nih pertama dengan yang namanya reproduksi. Sebentar. Reproduksi itu apa sih itu? Reproduksi. Nah, jadi reproduksi itu adalah kemampuan untuk memperoleh keturunan atau anak. Dan di mana sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Nah, terus kesehatan reproduksi itu apa sih? Jadi, kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial dalam menjalankan fungsi dan proses reproduksi guys gitu, dalam menjalankan proses reproduksinya. Oke, jadi menurut International Planned Parenthood Federation atau IPPF tahun 1996 ada yang namanya hak-hak reproduksi guys gitu. Jadi haknya itu banyak banget nih, aku bacain beberapa aja ya. Jadi yang pertama itu adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak atas kebebasan dan keamanan, yang ketiga adalah hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan keluarga dan reproduksinya. Jadi emang hak-hak di sini itu kayak lebih ke hak asasi manusia, cuma di sini itu juga dibahas tentang yang namanya hak reproduksi gitu. Kayak misal tadi guys, misal hak atas kesetaraan dan bebas dari segala paksaan dan untuk diskriminasi kah, atau termasuk kehidupan yang namanya berkeluarga dan reproduksinya. Di situ juga ada yang namanya hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan tentang hak-hak tentang reproduksi, kemudian juga hak untuk bebas memilih bentuk keluarga dan hak untuk membangun dan merencanakan berkeluarga. Kapan dia menikah, kapan dia punya anak gitu kan. Dan tentunya dia harus kita juga harus bisa mendapatkan pelayanan dan perlindungan secara kesehatan. Pokoknya banyak banget, kalian bisa cari aja. Intinya hak reproduksi menurut IPPF itu di mana kita itu harus bisa mendapatkan hak-hak dan kewajiban kita untuk mendapatkan sesuatu yang mana itu adalah kodratnya kita. Jadi kita harus bisa mendapatkan itu dengan baik gitu guys. Terus kenapa sih remaja itu perlu tahu yang namanya proses kesehat, atau bukan proses ya, namanya hal yaitu kesehatan reproduksi gitu. Jadi kita di sini nggak bakal bahas yang namanya tabu-tabuan ya guys, kita di sini bakal bahas seadanya, segamblangnya, karena kita ini udah remaja guys gitu. Jadi kita bukan anak kecil lagi, kita bukan orang yang know banget sama hal yang kebeginian, karena kita juga harus tahu akan masalah ini gitu. Ini hal yang sangat fundamental, hal yang pokok banget buat kalian diketahui, apalagi kalian adalah remaja gitu. Nah sebetulnya kenapa sih Kak Hilman, kita tuh harus penting banget tahu hal yang namanya kesehatan reproduksi. Jadi gini teman-teman, jadi masa remaja ini kan merupakan peralihan ya kan, dari anak-anak menuju dewasa, yang disebut apa? Pubertas kan. Nah pasti diantara kalian udah mengalami yang namanya pubertas ya kan. Nah dari pubertas ini kan ada yang namanya perubahan fisik maupun psikis akibat pengaruh apa, hormon seksualitas kita, di mana itu akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan organ-organ reproduksi. Nah sehingga persiapan menjalankan fungsi reproduksinya itu harus dijalankan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita tidak tahu apa itu kesehatan reproduksi, bagaimana cara kita menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik dan benar, di mana kita sebagai remaja itu adalah orang yang sudah ada perubahan fisik dan psikis maupun pengaruh hormon seksualitas. Di situ juga ada perkembangan, ada pertumbuhan organ reproduksi, sehingga kita itu siap dalam menjalankan hal-hal yang berbau dengan reproduksi, siap menjalankan fungsi dari reproduksi tersebut. Ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak menjaga, bahaya akan menimpa kalian, guys. Gitu, udah tau lah ya bahayanya apa. Jadi ini ternyata survei membuktikan ya guys, ada survei membuktikan. Menurut UNICEF, WHO, dan UNFPA menyatakan bahwa 111 juta kasus PMS itu diderita oleh kelompok usia di bawah 25 tahun. Ya iya, iya kan, pastinya tuh kayak gitu. Karena apalagi di Indonesia, mungkin anak SD aja sekarang udah ada yang namanya PMS gitu kan. Udah yang namanya pubertas kayak gitu. Dan ternyata nih menurut survei juga, menurut McCauley dan Salter, remaja ini sangat beresiko tinggi terhadap infeksi menular seksual termasuk HIV dan AIDS. Ya kan? Udah pastilah kenapa. Karena ada yang namanya lingkaran setan. Kayaknya udah sering banget ya dibahas di podcast atau di platform kita yang namanya lingkaran setan. Dimana salah satunya itu adalah narkoba. Dari narkoba ada yang namanya seks bebas, ada HIV AIDS. Itu adalah lingkaran setan di mana kita misal udah masuk ke sana, udah susah banget deh buat keluarnya. Jadi percaya deh, dari situ remaja itu bakalan tinggi banget yang namanya HIV AIDS. Ada yang itu seks bebas kan di lingkaran setan itu. Nah kenapa? Karena yang masuk ke dalam lingkaran setan tersebut adalah orang-orang yang mereka itu gak paham sebetulnya gimana cara menjaga kesehatan reproduksi mereka gitu gengs. Nah ternyata ada penelitian lagi menurut annual report dari IPPF lagi, ternyata setiap 5 menit remaja yang di bawah usia 25 tahun itu terinfeksi HIV, dan setiap menitnya itu 10 wanita usia 15-19 tahun melakukan aborsi tidak aman, guys. Bayangkan, setiap menit itu ada 10 wanita usia 15-19 itu ngelakuin aborsi, guys. Dan aborsinya itu nggak aman. Dan setiap 5 menitnya ada remaja yang terinfeksi HIV. Itu kan ngeri banget nggak sih? Sedangkan kita yang aku udah bahas banget, sering banget ya, MKS dan yang lain, kita ini dalam masa yang namanya menyongsong bonus demografi, guys. Kalau misalnya ini remaja nih pada masih kayak begini, gimana Indonesia ke depannya? Yang bakalan Indonesia emas, apakah masih tetap emas kalau misalnya kayak gini, yang namanya bonus demografi, apakah di itu bisa kita masih sebut namanya bonus demografi? Tentunya bakal jadi bencana ya kan. Dan ternyata ini ternyata lebih dari 500 juta juta orang usia 10-14 tahun hidup di negara berkembang, dan rata-rata pernah melakukan hubungan suami istri atau intercourse pertama kali di bawah usia 15 tahun. Wow, ngeri banget gak sih? Lebih dari 500 juta orang loh yang hidup di negara berkembang. Indonesia kan saat ini juga negara berkembang ya kan. Ternyata pernah melakukan hubungan suami istri, mungkin bukan hubungan suami istri gitu ya, hubungan seksual pertama kali di bawah usia 15 tahun. Ngeri banget gak sih? Dan pada saat kita mengalami pubertas, ada yang namanya perubahan, ya kan? Ada yang namanya perubahan psikis, ada yang namanya perubahan fisik. Itu adalah wajar dan normal terjadi, guys. Dan ini kita bahas pertama adalah perubahan fisiknya dulu saat kita mengalami pubertas. Yang pertama, kita tertarik pada lawan jenis, ya kan? Pasti. Kita lebih cemas, kayak baperan gitu, lebih perasa gitu kan. Kayak lebih sensitif aja gitu-gitu tuh. Terus mereka itu adalah yang orang-orang yang ingin menonjolkan diri mereka dan ingin diperhatikan gitu loh. Terus dia itu juga mudah sedih, mudah marah juga. Jadi emosinya itu gak labil gitu kan guys. Mungkin kalian juga udah pernah ngerasain, dan pasti kalian udah pernah ngerasain hal yang namanya perubahan psikis ini, ya kan? Dan yang kedua ada perubahan fisik nih guys. Perubahan fisik itu tentunya berbeda antara perempuan dan laki-laki nih guys. Kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi pada saat perubahan mohon maaf, fisik. Jadi perubahan fisik itu yang pertama pada pria ada yang namanya hormon testosteron. Jadi di hormon ini bakal mempengaruhi kita guys, para laki-laki, untuk pubertas ini gitu. Dimana ada yang namanya ciri kelamin primer, ada juga yang namanya ciri kelamin sekunder, yang mana maksudnya adalah perubahannya guys. Daripada yang primer itu, jadi si hormon testosteron ini akan mempengaruhi testis untuk memproduksi sperma yang nantinya keluar bersama air mani pada saat mimpi basah. Terus yang kedua adalah perubahan-perubahan kelamin sekunder. Itu kayak misalnya nih, tumbuh rambut ya kan di sekitar kemaluan, ketiak, tangan, kaki, dada, wajah, misalnya kayak kumis, janggut, terus suaranya juga berubah kayak lebih berat gitu, kemudian ada jakun, kemudian ada jerawat, postur tubuhnya juga tambah tinggi, tambah besar, yang itu kayak ada perubahan-perubahan gitu, udah pasti tahu lah ya. Dan kalian harus tahu banget nih yang namanya organ kalian sendiri nih guys, dari mulai luar sampai dalam itu ternyata punya fungsi yang sangat penting, ya kan? Jadi yang pertama nih ada penis. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat senggama kita dan sebagai saluran untuk pembuangan sperma dan air seni. Jadi kalau misalnya di laki-laki itu di penis, dia itu ada satu salurannya. Dia itu sama antara saluran sperma dan air seni itu sama gitu. Terus yang kedua itu ada glans. Jadi glans ini itu kayak pelindung penis gitu. Jadi di bagian luar, bisa kalian bayangkan. Jadi si glans ini adalah bagian depan atau kayak kepalanya itu, kepala penis itu. Jadi kulit yang menutupi bagian glansnya itu disebut dengan foreskin. Jadi lebih ke kepala penis dan untuk penutup dan pelindung si penis juga gitu. Terus ada juga yang namanya uretra. Kayaknya anak-anak biologi udah pasti paham nih yang namanya uretra itu apa ya kan. Nah jadi uretra itu merupakan saluran kencing, di mana saluran ini mengeluarkan air seni dan air mani, yang tadi aku bilang dia itu satu saluran. Terus yang kedua itu ada saluran sperma. Nah saluran sperma ini namanya vas deferens guys. Jadi vas deferens ini panjang banget, itu dari mulai testis kemudian nanti ke vesicula seminalis menuju uretra gitu. Jadi si saluran sperma ini yang namanya vas deferens ini ya emang saluran untuk menyalurkan sperma dari mana? Dari testis ya menuju ke prostat gitu. Terus ada juga yang namanya epididymis. Nah, epididymis ini itu di atas testis dan di bawah vas deferens. Nah, jadi epididymis ini merupakan saluran yang lebih besar lagi dan dia tuh berkelok-kelok, guys. Berkelok-kelok banget, panjang, yang membentuk bangunan. Kayak bangunan gitu loh. Kayak leok-leok gitu. Dan sperma itu nanti dihasilkan oleh testis itu akan berkumpul di epididymis itu. Jadi dia itu dimatangkan di bagian epididymisnya itu, guys. Setelah dia itu diproduksi, dia itu bakal dimatangkan di epididymis. Nah, dimatangkannya itu ada waktunya itu. Aku lupa kayak mungkin berapa hari gitu. Dan itu udah matang. Dan matangnya itu kayak dia itu di melewati saluran-saluran berkelok-kelok itu tadi guys gitu. Terus ada yang namanya buah zakar yang aku bilang tadi testis. Dia itu jumlahnya of course 2 buah. Dan fungsinya itu untuk memproduksi sperma tiap hari gitu. Dengan bantuan apa? Hormon testosteron tadi guys. Nah, terus ada juga yang namanya skrotum. Jadi skrotum itu bisa kalian bayangin kantung kulit yang melindungi testis gitu. Jadi dia itu yang melindungi testis gitu. Dan pastinya tuh sensitif banget yang namanya suhu gitu. Kan dia pelindung ya, pasti dia tuh bakal sensitif banget sama yang namanya suhu dan dunia luar gitu. Dan tempat bergantungnya si testis itu juga. Terus ada juga yang namanya kelenjar prostat guys. Jadi kelenjar prostat itu dia itu kelenjar yang menghasilkan cairan mani yang ikut mempengaruhi kesuburan sperma. Jadi kalian harus paham ya di mana bedanya cairan mani dan bedanya sperma. Ya, kalau sperma itu tadi dihasilkan di testis. Kalau misalnya cairan mani itu dihasilkan oleh suatu kelenjar yang namanya prostat gitu. Beda ya. Jadi kalau cairan itu yang ikut dengan spermanya. Jadi kalau cairan ya sebatas cairan aja. Kalau misalnya sperma itu tadi untuk ketemu yang namanya ovum untuk terjadinya pembuahan kayak gitu. Dan ada juga namanya vesicula seminalis, seperti aku bilang itu seperti fungsinya itu hampir sama gitu, sama kayak kelenjar prostat. Terus ada juga kandung kemih di mana adalah tempat penampungan sementara hasil ekskresi atau pengeluaran dari ginjal gitu guys. Sudah tahu lah ya kandung, kantong, kencing gitu. Itu pasti udah tahu lah anak biologi ya kan. Nah, terus kita lihat nih. Gimana sih mekanismenya mimpi basah itu guys? Jadi kalian gak usah tabu-tabu ya. Baik itu perempuan maupun laki-laki, kita juga harus tahu dong. Harus tahu hal-hal yang berbau dengan reproduksi. Yang pastinya itu bermanfaat banget tahu buat kalian. Jadi ketika kalian itu nanti sudah rumah tangga atau misalnya itu kalian nanti punya anak, jadi kalian itu tahu gitu. Dan ini ternyata prosesnya itu enggak serumit itu kok gitu. Jadi sepasang testis ya, kalian tahu kan testis itu bisa menghasilkan ratusan juta sperma yang matang. Nah, sperma ini dialirkan melalui apa tadi? Fast deferens. Kemudian bercampur dengan air mani, kemudian dihasilkan oleh prostat dan kelenjar seminalis. Gitu. Kemudian dia itu keluar melalui saluran kencing atau uretra. Terus frekuensinya itu gimana sih kak? Kadang-kadang kan ada juga tuh yang sebulan sekali atau mungkin dua minggu sekali atau seminggu sekali. Nah itu tergantung dari kesuburan setiap orang guys. Jadi ada yang memang dia itu dua minggu sekali ya karena memang dia subur. Ada juga orang yang memang dia itu jarang kayak gitu. Tapi kalian jangan khawatir karena itu tuh masih dalam batas normal. Kalau misalnya udah nggak normal, misal kalian udah lama banget nih nggak yang namanya mimpi basah, nah baru itu udah mulai abnormal gitu guys. Nah jadi pada pubertas ini produksi sperma itu ternyata sangat cepat banget guys gitu. Bila testis itu udah penuh ya sama sperma dan udah mateng, yang tadi aku bilang dia itu mateng di epididimis, dia itu bakal tanpa disadari keluar pada saat kita itu tidur, itu spontan ya, yang disebut dengan mimpi basah itu tadi gitu guys ceritanya. Dan sekarang kita beralih ke pubertas pada wanita ya, pada perempuan nih. Jadi kalau di perempuan itu ada yang namanya hormon estrogen dan progesteron. Jadi kalau di laki-laki itu kan tadi ada testosteron. Kalau di sini ada estrogen dan progesteron gitu guys. Jadi kalau misal perubahan primernya itu kayak ovarium itu memproduksi sel telur. Dan ada juga haid menstruasi gitu. Jadi dari sel telur itu diproduksi karena tidak dibuahi akhirnya terjadilah menstruasi atau banyak orang yang dibilang haid gitu ya. PMS nah kayak gitu. Terus perubahan sekundernya gimana? Sebetulnya sama aja sih, nggak jauh beda sama yang pria. Tapi ada juga yang benar-benar beda gitu. Kayak misalnya payudaranya itu membesar gitu. Kemudian suaranya itu jadi lebih halus gitu, lebih nyaring. Terus beda yang lainnya itu juga pinggulnya itu lebih melebar gitu. Terus sama sih kayak misal muncul jerawat atau misal tumbuh rambut di sekitar area tertentu gitu. Nah terus bagian-bagiannya nih kalian harus tahu juga untuk alat reproduksi wanita guys. Jadi ada yang namanya ovarium. Nah ovarium ini adalah indung telur, yaitu organ di sisi dan di sisi kiri dan di sisi kanan rahim ya. Jadi sisi kanan kiri rahim itu yang fungsinya apa? Dia itu menghasilkan sel telur atau ovum gitu, yang mana dia itu menghasilkan juga hormon-hormon guys, kayak yang tadi aku bilang yaitu estrogen dan progesteron. Terus yang kedua nih ada fimbriae atau umbai-umbai. Nah dia itu fungsinya apa? Dia itu fungsinya untuk menangkap ovum yang dikeluarkan dari indung telur. Kemudian ada tuba falopi atau saluran telur, yaitu kayak misal saluran ya, kalian tadi bayangin ovarium di kanan dan kiri, nah itu ada salurannya yang disebut dengan tuba falopi gitu, kayak tube gitu emang bentuknya. Jadi saluran di kiri dan di kanan rahim yang berfungsi untuk saluran sel telur dari indung telur menuju rahim yang nanti yang disebut dengan proses ovulasi dan tempat pembuahan atau konsepsi atau bertemunya sel telur dan sperma. Terus ada juga nih rahim atau uterus, tempat pertumbuhan janin, of course ya. Terus ada juga serviks. Nah, jadi serviks ini tuh kayak leher rahim. Jadi dia tuh bagian bawah rahim, bagian luar, ditetapkan sebagai batas penis kalau misalnya masuk ke dalam vagina. Dan pada saat persalinan, nanti nih leher rahim ini membuka sehingga itu bayinya itu bisa keluar gitu. Terus ada juga yang namanya mulut vagina. Dan di mulut vagina itu ada yang namanya kayak mulut vagina itu awal dari vagina gitu. Jadi kayak ada rongga penghubung rahim dan bagian luar tubuh gitu. Jadi lubang vagina itu biasanya ditutupi oleh yang namanya selaput dara ya guys. Sedangkan vagina atau lubang senggama ini itu berfungsi untuk bersenggama tempat keluarnya menstruasi dan jalan lahirnya bayi gitu. Terus ada yang namanya klitoris atau klentit. Nah, jadi klitoris ini tuh kayak benjolan daging kecil gitu. Dia itu paling peka banget. Karena apa? Dia itu banyak mengandung pembuluh darah serta syaraf gitu. Jadi area klitoris ini memang kayak misal sensitif banget gitu. Katanya sih. Terus juga ada yang namanya bibir vagina. Nah, jadi di bibir vagina itu ada dua, ada labia majora, ada labia minora. Bedanya apa? Cuma beda luar dalam doang kok gitu. Terus lubang, ya, fungsinya apa sih tadi yang memerlukan memberikan perlindungan gitu guys kepada area yang ada di dalamnya gitu. Terus ada juga lubang kencing. Adalah saluran tempat keluarnya air seni dari kandung kemih. Jadi kalau misalnya di perempuan itu lubang saluran ya itu ada berbeda, ada yang buat untuk air kemih, ada juga yang untuk bersenggama dan jalan keluarnya lahir bayi serta pada saat menstruasi. Nah, itu beda sendiri gitu. Terus ada selaput darah ya, tadi itu selaput tipis di kayak sekitar lubang vagina gitu. Dan ada anus dubur, itu kayak udah tau lah ya, membuang feses gitu. Dan itu dia guys, bagian-bagian dari organ reproduksi wanita. Dan kita beralih ke pembahasan menstruasi. Jadi setiap bulan nih, mungkin para cewek-cewek mah udah tahu gitu ya. Nah, jadi udah para cowok nih sakit buat informasi aja gitu. Kalian kan calon suami nih guys gitu. Jadi setiap bulan 21 sampai 35 hari gitu, ovarium itu mengeluarkan sel telur matang yang disebut tadi ovulasi, ada proses ovulasi yang aku bilang. Nah, sel telur ini bergerak menuju rahim melalui apa? Saluran telur guys, ada tuba falopi. Nah, sel telur itu kemudian itu bisa melekat pada dinding rahim bagian dalam yang menebal dan kaya akan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya sel telur ini dalam perjalanannya itu tidak pada saat perjalanannya kemana? Menuju rahim kan. Nah, dia itu nggak ketemu sama si sperma nih, nggak ketemu jodohnya ya kan, maka tidak akan terjadi pembuahan. Yang mengakibatkan apa? Akhirnya sel telur itu akan menempel di dinding rahim dan akan luruh bersama dinding rahim keluar melalui vagina yang disebut dengan proses menstruasi, gengs. Biasanya sih 3 sampai 10 hari katanya, guys, gitu. Nah, terus kenapa sih remaja itu perlu waspada? Nah, harus waspada banget dong karena remaja ini kan udah puber, ya kan? Udah akil balig. Jadi organ reproduksinya itu juga udah matang. Bisa kayak pria, dia itu mampu menghasilkan sperma, ya kan? Wanita mampu menghasilkan sel telur. Yang mana bila kedua ini sel bertemu, maka dia akan terjadi hubungan seksual, pembuahan, akhirnya apa? Ada kehamilan, ya kan? Nah, di situ ada kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Dan itu kan bahaya banget ya, merusak masa depan kita gitu guys. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, yang dalam hal ini adalah seks bebas gitu ya guys. Jadi kalian harus waspada. Karena apa? Karena kalian itu udah siap menjalankan fungsi reproduksi. Kalau kalian gak menjaga reproduksi kalian, maka akibatnya itu tadi, bahaya yang akan menunggu kalian. Nah, jadi beberapa perilaku remaja nih yang beresiko, ternyata nih jumlah remaja itu kan sekarang itu udah banyak, kayak hampir 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Dimana ternyata masih banyak loh di luar sana yang dia itu sudah tidak perawan, atau dia itu sudah mengalami kehamilan dan kelahiran sebelum menikah, mengalami hubungan seksual kayak gitu-gitu di usia remaja. Bayangin. Dan ada sebuah survei juga menurut Triskesdas, guys, pada tahun 2010, ya walaupun ini udah lama, pasti bisa sebagai acuan kita, di mana dari angka yang lama dengan jumlah segitu aja udah segini, apalagi sekarang yang mana jumlah remaja setiap tahun itu meningkat, gimana jumlah yang ini tuh bisa bakalan meningkat juga, itu pasti bakalan meningkat juga gitu, guys. Ternyata umur pertama kali berhubungan seksual itu belum menikah, laki-laki dan perempuan 10 sampai 24 tahun itu ternyata banyak untuk laki-laki di usia 18 tahun dan wanita pada saat 14 tahun. Ya Allah, ngeri banget gak sih, guys? Kayak waktunya kalian itu mengeksplor dunia baru, waktunya kalian mengeksplor diri kalian sendiri, tapi gak kayak gini juga gitu loh. Ada batasannya juga gitu, ada hal-hal yang gak boleh kalian eksplor gitu loh. Jadi carilah hal-hal yang positif aja gitu loh, guys. Nah, jadi ada ini permasalahan-permasalahan yang kalau misalnya kalian gak menjaga kesehatan reproduksi kalian, gak menjaga diri, ada yang namanya nih permasalahan-permasalahan. Yang pertama, hubungan seksual pranikah, kalian bakal terjumus ke sana. Udah tau lah ya, hubungan seksual pranikah itu kayak kontak seksual gitu kan, yang dilakukan antara remaja lawan jenis atau bahkan teman-teman sesama jenis tanpa ada ikatan pernikahan yang sah gitu, guys. Nah, jadi dampaknya kenapa sih kok berbahaya gitu kan? Kenapa sih orang tuh mewanti-wanti gitu? Jangan sampai kalian itu melakukan hubungan sebelum menikah. Nah, yang pertama nih, ternyata akan ada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Atau KTD yang tadi aku bilang. Itu banyak banget loh dampaknya, kayak dari mulai dampak fisik aja, dia itu udah berstatus fisiknya itu, kesehatannya itu kan masih rendah, masih rentan. Ini kan namanya juga masih muda, ya kan? Dia itu masih berkembang. Ya, belum mature, belum matang, belum dewasa. Akhirnya terjadi pendarahan, ada komplikasi, kehamilan bermasalah, dan lain sebagainya gitu kan. Psikologisnya, dia jadi gak percaya diri, jadi stres, jadi depresi, jadi malu. Bahkan banyak banget di antara kalian, di antara teman-teman remaja itu kayak bahkan ada sampai bunuh diri gitu kan. Dan parahnya lagi, bisa sampai aborsi. Iya kan? Itu aborsi itu kan hal yang berbahaya banget gitu kan. Kalau misalnya ada yang ngelakuin hal gitu, itu resikonya kan juga tinggi banget. Dan itu tuh beneran gak sehat gitu. Bisa mempengaruhi nyawa kalian sendiri gitu, guys. Dampak sosialnya nih, prestasinya jadi rendah, drop out, pengusiran oleh keluarga, dikucilkan oleh masyarakat, dan lain-lain. Terus nanti bagi anak yang dilahirkannya juga terkena loh, guys, dampaknya. Yaitu anaknya nanti jadi berstatus kesehatan rendah. Kalian tahu stunting, nanti kita bakal bahas stunting di episode yang lain. Terus keterlambatan perkembangan intelektualitas dan masalah sosial lainnya gitu, guys. Terus yang kedua, KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan itu bisa menyebabkan aborsi pada remaja yang terlalu bilang. Dimana aborsi ini kan dampak fisiknya itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi medis atau bahkan kematian gitu. Kan parah banget ya. Terus ada yang namanya infeksi menular seksual. Nah, jadi mungkin kita nanti di session yang lain kita bakal bahas IMS atau infeksi menular seksual, karena itu topiknya luas banget gitu. Kalau sama yang ini nanti kalian boring, ya kan? Dan MS maupun HIV AIDS itu, jadi HIV AIDS itu kan salah satu dari IMS. Nah itu merupakan salah satu dari dampak dari hubungan seksual sebelum nikah gitu. Jadi kalian nih harus hati-hati ya kan dalam menjaga kesehatan reproduksi kalian. Kalian gak usah tabu-tabuan sih kalau mau bahas masalah reproduksi ke teman kalian. Karena apa? Karena kita udah remaja, kita udah menuju dewasa. Dan pastinya kita juga harus tahu dong informasi-informasi yang kayak gini. Jangan terlalu polos juga gitu loh. Jadi karena kalau misalnya terlalu polos juga, kita gak bakalan bisa menjaga diri kita loh. Kita bisa dipermainkan oleh orang lain nantinya gitu. Jadi kita harus tahu juga informasi-informasi yang wajib kalian tahu gitu. Terus misal nih ya, kalian itu punya teman yang dia itu belum tahu juga akan hal ini. Nah, kalian itu bisa kasih tahu juga. Kalian bisa saling sharing ya teman kalian. Kalian gak usah tabu-tabuan gitu. Gak usah malu. Ih, apa sih malu ah bahas kayak gituan. Gak usah. Karena kita tuh udah dewasa, udah hampir dewasa gitu. Kita menuju dewasa dan kita juga penting banget akan informasi-informasi kayak gini. Kadang-kadang itu kan cuma dibahas di bagian masalah reproduksi di pelajaran di sekolah doang gitu kan. Gak sampai ngebahas sampai ke kali kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita loh. Baru kita harus bisa mencegah yang namanya seks pranikah. Dan itu kan jarang banget di sekolah diajarin guys. Makanya kalian bisa harus sharing dong sama teman-teman kalian gitu. Jangan sampai kalian itu kayak merasa tabu atau malu bahas yang kayak begini gitu. Padahal ini tuh hal yang penting banget gitu guys. Jadi apalagi ya, seperti biasa, karena memang genre gaul itu punya banyak banget tips dan trik ala genre gaul buat kalian di luar sana yang selalu setia sama platform kita. Jadi kita ada ini nih tips dan triknya, bagaimana sih caranya kita dalam menghindari seks bebas, bagaimana caranya kita itu menjaga kesehatan reproduksi kita dengan baik, dan gimana sih caranya mencegah kehamilan usia dini gitu. Simak baik-baik. Yang pertama, kita harus memberikan pendidikan seks yang benar, baik itu kepada diri kita. Jadi kita itu bukan cuma memberi kepada orang lain. Jadi kita juga harus memberi kepada diri kita sendiri gitu. Banyak banget caranya buat mendapatkan informasi. Apalagi saat ini informasi itu bisa kalian dapetin gampang banget. Di medsos, di platform genre gaul tentunya. Di internet banyak banget. Ya kan bisa kalian pelajari gimana sih pendidikan seks yang benar itu gimana gitu. Dan kalian itu adalah calon orang tua, ya kan? Nanti ketika kalian udah jadi orang tua, kalian juga jangan lupa memberikan sex education kepada anak kalian dari mulai sejak dini, yang kita udah bahas di video genre gaul di YouTube ya. Itu ada sex education, kalian bisa cek aja di YouTube sex education di platform genre gaul YouTube channel. Terus yang kedua, tipsnya adalah beraktivitas positif. Karena kita itu kan remaja, ya kan? Kita tuh energinya masih banyak banget. Kita tuh masih kuat. Kita ini orang-orang yang harus produktif banget. Kita yang tadi aku bilang explore banyak hal, tapi dalam artian positif tentunya. Beraktivitaslah positif, kayak yang sering kita jalankan. Misal kalian ikut-ikut mengasah kreativitas kalian, baik itu di organisasi atau di lomba-lomba atau kegiatan yang positif. Setelah itu positif, kenapa enggak gitu? Pasti banyak banget ya manfaatnya, ya kan? Terus mendekatkan diri kepada Tuhan, of course, karena benteng iman itu sangat mempengaruhi kita gitu guys. Terus kita tuh juga harus memikirkan yang mana masa depan gitu. Kalau misalnya kita punya tujuan, kita punya cita-cita, kita pasti bakalan fokus sama tujuan kita, ya kan? Sama cita-cita kita tersebut, ya kan? Ketika kalian nggak punya cita-cita, kalian itu ngerasa kayak hidup nggak ada tujuan gitu loh guys. Jadi makanya dari sekarang kalian harus pikirkan masa depan, kalian mau apa. sehingga nanti kalian bisa fokus ke masa depan kalian. Gak bakalan kalian waste your time dengan hal yang sepele dan gak jelas gitu. Terus kalian itu juga harus bisa menjalin hubungan akrab dengan orang tua dan keluarga kalian. Kenapa? Karena diharapkan terjalinnya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Karena peran keluarga di sini tuh sangat penting dalam masa berlangsungnya proses remaja, proses pubertas. Apalagi kalau misalnya kalian itu punya masalah atau punya ketertarikan yang tinggi, daya rasa ingin tahu yang tinggi banget. Terus kalian gak cerita ke orang tua, kalian malah cerita ke yang lain atau mungkin mencobanya. Itu kan hal yang gak baik. Makanya nih, kalian kalau misalnya lagi bete atau lagi putus cinta atau apapun, kalian bisa aja curhat ke orang tua kalian atau ke keluarga kalian, guys. Karena keluargalah yang bakalan selalu ada buat kalian, yang bakalan selalu ngasih saran, advice-advice yang bakalan bermanfaat banget buat kalian. Dan disitu terjadilah komunikasi yang baik, akan tersusunlah, terciptalah keluarga yang harmonis gitu, guys. Terus kalian juga pandai-pandai memilih lingkungan ya, guys. Kayak misal kalian cari-cari teman itu yang gimana ya, yang baik-baik aja gitu. Tapi kalian itu juga harus peduli. Misal ada teman kalian yang masih kurang baik akhlaknya, dia itu masih misal merokok, kalian kasih tahu ke mereka, "Hey, merokok itu gak baik loh, ini efeknya." Bisa kayak gitu. Jadi pinter-pinterlah cari lingkungan yang positif gitu, memantau pergaulan juga ya. Terus misal kalian itu belum paham banget sama yang namanya kesehatan reproduksi, kalian bisa tetap explore materi-materi kayak gitu biar nambah ilmu juga, biar kalian itu lebih terproteksi dari hal-hal yang negatif gitu, guys. Atau kalian mau tanya-tanya ke kita juga boleh, tanya aja di Instagram boleh, atau di email @genregaul ya, di Instagram cari aja hurufnya kecil semua, @genregaul, di DM aja kita. Atau bisa di email aja di genregaul2019@gmail.com. Kita tunggu ya pertanyaan-pertanyaan atau curhat-curhatan kalian. Terus nih, buat kalian yang merasa takut, gimana sih kak cara mencegah kehamilan usia dini? Tentunya yang paling pasti kalian yang mencegah dan apa ya, menghindarkan diri dari faktor-faktor risikonya, guys. Tahu lah ya faktor resiko yang aku maksud. Misal pacaran, pacarannya itu gak sehat gitu, guys. Misal dari mulai nih kalian itu pegangan tangan, nanti dari mulai pegangan tangan itu pegangan yang lain, akhirnya there's something dangerous happen gitu kan. Jadi bakalan ada hal yang lebih mengerikan lagi yang akan terjadi. Karena gini, guys, di otak kita itu ada yang namanya endorfin dan dopamin. Jadi itu kayak sebuah zat kimia gitu di dalam otak kita, dalam sel syaraf kita itu, yang disebut dengan neurotransmitter. Jadi kalau misalnya neurotransmitter kita itu diproduksi, dia itu diproduksi banyak banget setiap harinya sama tubuh kita. Diproduksinya pada saat kapan? Kalau misalnya kita ngerasa seneng akan sesuatu hal, itu dia akan diproduksi ya, si dopamin sama endorfin ini. Jadi kalau misalnya si dopamin ini udah kenal nih, oh ternyata misal ya, misal pegangan tangan itu sesuatu hal yang sangat bikin kalian apa ya, ngerasa seneng banget, itu ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang indah, sehingga kalian seneng, sehingga otak kalian itu memproduksi yang namanya dopamin. Ketika si dopamin udah tahu rasa, si dopamin maksudnya si otak kalian ini udah tahu, diri kita udah tahu gimana rasanya pegangan tangan sekali aja, nah dan karena itu rasanya seneng, bikin kalian bahagia, akhirnya otak kalian itu memaksa kita untuk melakukan hal itu lagi. Karena apa? Karena itu tadi, karena apa? Karena dia itu bisa membuat kita senang gitu. Karena pada dasarnya manusia ini menyukai hal-hal yang membuat mereka senang. Ya kan? Dari mulai makanan, minuman, bahkan hal-hal yang seperti itu. Itu. Ketika otak kita sudah mengenai polanya, oh ternyata ini rasanya, oh ternyata ini rasanya, di otak kita akan memaksa kita untuk melakukan hal itu lagi. Yang mana disebut dengan adiksi atau kecanduan, guys. Jadi kalau misalnya kalian udah ngelakuin itu, pasti otak kita udah tahu. Makanya jangan sampai kalian itu melakukan hal yang gila tersebut. Gitu. Jadi jangan sampai deh kalian nyoba-nyoba hal-hal yang aneh gitu. Soalnya kalau misalnya udah nyoba, nanti aku bilang itu tadi, otak kita udah tahu, oh ternyata gini rasanya. Wah, ternyata gini rasanya. Nanti bakalan kalian tuh dipaksa sama otak kalian untuk ngelakuin itu lagi. Itu kan bahaya, ya kan? Kalau misalnya kalian udah ngelakuin, nanti bakal bahaya banget. Akhirnya ujungnya apa? Masa depan kalian rusak. Suram. Kayak gitu. Gitu ya, guys. Dan mungkin itu aja yang mau aku bahas di episode 16 kali ini. Semoga bisa bermanfaat banget buat kalian, terutama remaja-remaja, sahabat genre gaul, dimanapun kalian berada. Okay? Semoga tips dan trik kita juga bisa bermanfaat banget buat kalian sebagai pedoman dan bekal. Semoga setelah mendengarkan ini kalian bisa dapat pencerahan lebih banyak. Dan tentunya menjaga kesehatan reproduksi kalian sendiri. Dan kami juga selalu mengingatkan terus kepada kalian, kalau misalnya kalian mau curhat atau mau cerita apapun itu, kalian bisa sharing di platform kita. Karena kita itu selalu membuka layanan curhat online atau layanan konseling online 24 jam di Instagram @genregaul. Kerahasiaan pasti akan selalu terjamin. Buat kalian yang mungkin lagi putus cinta atau lagi galau, kalian boleh banget minta solusi atau misalnya nyari saran bagaimana sih pandangan kakak-kakak admin Genre Gaul dalam menghadapi masalah yang aku hadapin ini, Kak, gitu. Jadi bisa saling berbagi aja, atau mungkin kalian udah lagi seneng, ada yang happy, kalian bisa sharing aja ke kita. Misal, "Halo Kak, aku habis ini nih, aku ternyata habis baca materi-materi kesehatan reproduksi dan ternyata banyak banget ya hal-hal yang kita itu sebelumnya nggak tahu jadi tahu, Kak. Aku sekarang udah tahu loh kalau misalnya ini. Jadi kalian sharing aja ke kita gitu. Kalau misalnya kalian butuh apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Misalnya mau request video atau podcast atau konten apapun itu yang di platform kita, karena platform kita banyak banget. Jadi misal, "Kak, bahas ini dong," atau "Kak, bahas itu dong." Boleh banget ya, guys. Jangan sungkan-sungkan sama kita mah. Bisa di mention aja di @genregaul Instagram atau di YouTube komen. Atau bisa juga kalian email kita di genregaul2019@gmail.com. Kami tunggu saran dan masukan kalian. Kemudian curhatan kalian, cerita kalian. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin sampai detik ini. Aku sangat mengapresiasinya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.